Ben, nesas datas, nenos entre 5 e 13 anos poderán practicar actividades deportivas, en concreto, unhas 40 modalidades diferentes, que van desde o judo ao baloncesto, pasando polo pádel, piragüismo, etc. E todo iso ademais se fará nun ambiente agradable, nun ambiente lúdico, divertido, que os rapaces aprendan, aparte de pasalo ben, divertirse, como digo, e que vai permitir, pois, realizar actividade deportiva, que é algo importante, pois, formar personas saudables e personas sanas, non? Tamén relacionarse e socializarse e convivir entre os pequenos, entre os rapaces, que son un dos objetivos que se marca este campamento, eu creo que é moi salientable, e tamén, pois, transmitir toda esa serie de valores de solidariedade, de esforzo, de respeto, de esforzo, de sacrificio, etc.